Το 1992, στο Irving του Τέξας, ο αδελφός Lee έδωσε ένα πολύ σημαντικό συνέδριο. Φυσικά, όλα τα συνέδρια που έδωσε ήταν σημαντικά. Όμως αυτό, το συγκεκριμένο, ήταν ιδιαίτερα σημαντικό. Επειδή δεν παρουσίασε μόνο μία αποκάλυψη σχετικά με το Θεό στην οικονομία του από μία συγκεκριμένη οπτική γωνία, αλλά μετέδωσε και τη ζωή σε μία παρούσα κατάσταση που είχε συγκεκριμένες συνέπειες, μία μεγάλη αναταραχή, σχίσματα ανάμεσα στους αδελφούς. Το θέμα του συνεδρίου εκείνου ήταν το σατανικό χάος στην παλιά δημιουργία και η θεϊκή οικονομία για τη νέα κτήση. Γνωρίζουμε ότι όλα όσα δημιούργησε ο Θεός ήταν καλά. Και αφού δημιουργήθηκε ο άνθρωπος κατ' εικόνα και καθομοίωσή του, ο Θεός μπορούσε να κοιτάξει τα πάντα στην περαιτέρω δημιουργία του και να πει «Είναι πολύ καλό». Έτσι βλέπουμε ότι ο Θεός είναι ένας Θεός τάξης. Όμως ο εχθρός που αποτελεί την πηγή του χάους, της αναταραχής, της σύγχυσης, του σκότους, της εξαπάτησης, της διχόνοιας και του θανάτου. Σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα, κάτι ήρθε απολύτως ενάντια στο Θεό, στην αλήθεια, τη θεία αλήθεια, τη θεία ζωή, την οικονομία και την οδό του Θεού. Έτσι όταν η αμαρτία και ο θάνατος εισήλθαν στην ανθρώπινη φυλή, το χάος ήρθε και αυτό, ως η παλιά κτήση. Και ως αποτέλεσμα, όλα κάτω από τον ήλιο ήταν ματαιοδοξία, μάταια. Και βλέπουμε και στους τελευταίους μήνες, ιδιαίτερα σε όσα από εμάς ζούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και παρατηρούμε όσα συμβαίνουν ανάμεσά μας, βλέπουμε χάος. Βλέπουμε το χάος ανάμεσά μας. Έτσι αυτό το μήνυμα είναι πολύ κατάλληλο. Είναι έγκυρο. Και ακόμα περισσότερο, καθώς η παρούσα εποχή πλησιάζει το τέλος της. Βρισκόμαστε σε ένα σατανικό χάος. Προς το παρόν, ο Θεός δεν σκοπεύει να μας απομακρύνει από το χάος, να μας απαλλάξει από αυτό. Αντιθέτως, μας θέλει να είμαστε στο Χριστό, τον νικητή, ώστε να υπερνικάμε στο μέσο του σατανικού χάους. Γι' αυτό χρειαζόμαστε, οικονομικά μιλώντας, κάτι περισσότερο από το ουσιαστικό πνεύμα ως ζωή. Χρειαζόμαστε τα 7 πνεύματα του Θεού, τις 7 λιχνίες, τις λαμπάδες που καίγονται μπροστά στο θρόνο, τα 7 μάτια του αρνίου που απεστάλλει σε όλη τη γη. Πρέπει να ενισχυθούμε. Τίποτα στο βασίλειο του σατανικού χάους δεν μπορεί να υπερνικήσει τα 7 πνεύματα του Θεού. και δεν μπορεί να επενικήσει αυτούς τους πιστούς που ζουν στην εκκλησιαστική ζωή. Που συνεχώς ενισχύονται από το επταπλάσιο ενισχυμένο πνεύμα. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να υποτάξουμε το χάος και να υπερνικήσουμε. Να αντισταθούμε στις επιθέσεις του θανάτου. Και αυτό μας φέρνει στο τρίτο μήνυμα. Ενισχυόμαστε από το επταπλάσια ενισχυμένο πνεύμα για να υποτάξουμε το χάος και να επερνικάμε την επίθεση του θανάτου. Μπορούμε να πούμε με ακρίβεια ότι αυτό το μήνυμα αφορά το επταπλάσια ενισχυμένο πνεύμα, ως τα 7 μάτια του αρνίου, τα οποία αναζητούν την ευκαιρία στις ζωές των Αγίων, ώστε να παράγουν νικητές πιστούς, αυτούς που υπερνικούν, που θα δοξάσουν το Θεό και θα ντροπιάσουν τον εχθρό, υποτάσσοντας το σατανικό χάος και να υπερνικούν την επίθεση του θανάτου. Πολλά σε αυτό το περίγραμμα απαιτούν την προσοχή μας και έτσι ξεκινάμε τώρα με το περίγραμμα. Καθώς το διαβάζουμε, θα σταματήσουμε για να αναπτύξουμε με ορισμένα συζητήματα. Κάποια πράγματα είναι αυτονόητα όμως. Λατινικό 1. Χρειάζεται να ενισχυόμαστε από τον Χριστό, που είναι το επταπλάσιο ενισχυμένο πνεύμα, στη διακονία του στο στάδιο της ενίσχυσης, για να υποτάσσουμε το ολέθριο σατανικό χάος στην παλιά κτήση και να θριαμβεύουμε στην επικοδομητική θεία οικονομία για την καινούργια κτήση. Ίσως ορισμένοι από εσάς που είναι νέοι και δεν έχουν ακούσει αυτές τις αλήθειες σχετικά με το χάος και σχετικά με το να υπερνικάμε, αυτή η λέξη στο πρώτο σημείο, το στάδιο της διακονίας, χρειάζεται ίσως κάποια επεξήγηση. Η διακονία του Χριστού στο στάδιο ενίσχυσης. Η Καινή Διαθήκη αποκαλύπτει ξεκάθαρα ότι η διακονία του Χριστού έχει 3 στάδια. Κάνοντας το θέλημα του Θεού, πεθαίνοντας για να εκπληρώσει τη λύτρωση, απελευθερώνοντας τη Θεία Ζωή διαμέσου του θανάτου του. Όλα αυτά αποτελούν μέρος της διακονίας του Χριστού στο στάδιο της ενίσχυσης. Ο Χριστός μετά την ανάληψή του τον έφερε στο δεύτερο στάδιο της διακονίας του. Η Αγία Γραφή μιλάει για το αιώνιο Πνεύμα του Θεού. Στη Θεότητα έχουμε τον Πατήρ, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Αιώνια, είναι αμετάκλητα, είναι αναλύωτοι, συνυπάρχουν. Όμως, στην οικονομία του Θεού, υπάρχει μία διαδικασία προκειμένου να εκπληρώσει το σκοπό του. Το Πνεύμα του Θεού δεν είναι μόνο θείο. Συγκεκριμένα στοιχεία του Χριστού, της ζωής, του θανάτου και της Ανάστασης. Όλα αυτά προστέθηκαν στο Πνεύμα του Θεού οικονομικά. Έτσι τώρα λοιπόν το Πνεύμα που αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη περιλαμβάνει τα πάντα. Έτσι, οι πράξεις 16 μιλούν για το Πνεύμα του Ιησού που συμπεριλαμβάνει την ανθρώπινη φύση του Ιησού. Επίσης, μιλάει για την Ανάσταση του Χριστού. Γι' αυτό ο Παύλος αναφέρεται στο Πνεύμα του Χριστού. Επίσης, την προσοκάλαση Κολοσσαής 1, ο Παύλος μιλά για το Πνεύμα του Ιησού Χριστού. Τώρα, στην επουράνια διακονία του, ο Χριστός είναι ο αρχιερέας μας, που διακονεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να εκτελέσει τη διακονία του. Κινούμενος ανάμεσά μας και μέσα μας, αλλά και μέσα από εμάς ως το ζωπιό πνεύμα που συμπεριλαμβάνει τα πάντα. Αυτός εκπλήρωσε τη λύτρωση. Πέθανε άπαξ διαπαντός. Και τώρα προσεύχεται για μας, μας ποιμένει και εκτελεί τη διαχείριση του Θεού, την Καινή Διαθήκη. Μεταδίδοντας τους ουρανούς μέσα μας και εμείς που λαμβάνουμε αυτή τη μετάδοση, αυτό που εκτελεί ο Χριστός στους ουρανούς, τώρα αποτελεί την εμπειρία μας. Το τρίτο στάδιο είναι της ενίσχυσης. Γιατί? Επειδή οι επιθέσεις του εχθρού και οι πονηρές του πράξεις είναι τόσο ισχυρές, καθώς υπήρξαν τόσες πολλές εξεγέρσεις στις εκκλησίες, τυχόνια, σχίσματα, λαθασμένες διδασκαλίες, αναταραχές, εξεγέρσεις ανάμεσα στους πιστούς. Πίσω από όλα αυτά βρίσκεται ο σατανάς. Έτσι, μόνο με το να ενισχυόμαστε από τον Χριστό, που είναι το επταπλάσιο ενισχυμένο πνεύμα, μπορούμε να υπερνικήσουμε την τωρινή κατάσταση. Ο Κύριος γνωρίζει. Απλά αυξανόμενη στη ζωή Του, ακολουθώντας το Πνεύμα μέσα μας. Και καθώς καθοδηγούμαστε από το Πνεύμα Του για να γίνουμε γη Θεού, υπακούοντας το χρήσμα. Όλα αυτά είναι υπέροχα και απολύτως απαραίτητα. Όμως, χρειαζόμαστε και το οικονομικό πνεύμα, το επταπλάσιο πνεύμα, προκειμένου να γίνουμε νικητές στην τωρινή κατάσταση, η οποία τελικά θα επιδεινωθεί περισσότερο από οτιδήποτε μπορούμε να προβλέψουμε ή να φανταστούμε. Τώρα θα προχωρήσουμε γρήγορα στην πρώτη ενότητα, διαβάζοντάς την απλά, γιατί όταν φτάσουμε στο Β και στα επακόλουθα σημεία θα βρεθούμε στο κέντρο του βάρους αυτού του μηνύματος. Α. Ο σατανάς, ο διάβολος, είναι η πηγή και το στοιχείο του πονηρού χάος στην παλιά κτήση. Αυτός είναι η πηγή του χάος. Αυτός είναι το στοιχείο του χάος. Αυτό υποδηλώνει υποδεικνύει ότι όταν υποτάξουμε το σατανικό χάος, θα είμαστε εν Χριστώ μέσα από την νίκη του, υποτάσσοντας τον ίδιο τον σατανά. Και το έργο του σατανά, το οποίο εξαπλώνει το χάος, δεν λαμβάνει χώρα απλά στο πεσμένο κόσμο, με όλες τις πτυχές του συστήματος του κόσμου, αλλά κάνει και ό,τι μπορεί ώστε να φέρει χάος και στην Εκκλησία. Ο Κύριος είπε, θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου. Και οι πύλες του Άδη δεν θα επικρατήσουν. Αυτό τι μας δείχνει, ότι ο εχθρός θα επιτίθεται. Έτσι στα δευτερεύοντα σημεία βλέπουμε κάποιες πτυχές του σατανικού χάους, όπως καταγράφονται στην Καινή Διαθήκη. Επόμενο σημείο 1. Η διακονία των Αποστόλων συνυπήρχε με το χάος σε ζητήματα όπως οι διδασκαλίες που ήταν διαφορετικές από τη Θεία Οικονομία, όπως τη δίδαξε ο Παύλος. Ο κάθε άνεμος της διδασκαλίας με τη δολιότητα των ανθρώπων, αυτοί που δημιουργούσαν τις διχοστασίες και τα σκάνδαλα, και οι αιρετικοί που δημιουργούσαν σχισμαστικές ομάδες στις εκκλησίες σύμφωνα με τις διάφορες γνώμες τους. Αυτό συνέβη ανάμεσά μας. Μερικοί αιρετικοί αδελφοί δημιούργησαν συγκεκριμένες ομάδες αιρετικές, φέρνοντας διχόνοια και σχίσματα, φατρίες. Υπήρχανε βλέπουμε το επόμενο σημείο, στην πρώτη, την τρίτη, την τέταρτη, την πέμπτη και την έβδομη εκκλησία ανάμεσα στις 7 εκκλησίες στην Ασία, ότι υπήρχε χάος στην κατάσταση αυτή. Α. Η πρώτη εκκλησία στην Έφεσο έχασε την πρώτη της αγάπη για τον Κύριο. Εδώ βλέπουμε το χάος, αταξία και αναταραχή στα μάτια του Θεού. Β. Η τρίτη εκκλησία στην Πέργαμο κατρακύλησε στον κόσμο όπου βρίσκεται ο θρόνος του σατανά και κράτησε τις διδαχές του Βαλαάμ και των Νικολαϊτών. Γ. Η τέταρτη εκκλησία στα Θυάτυρα είχε τη διδαχή της Ιεζάβελ, η οποία εμπλεκόταν στα βάθη του σατανά. Δέλτα, η πέμπτη εκκλησία στη Σάρδης ήταν ζωντανή κατά όνομα, αλλά ήταν νεκρή και κανένα από τα έργα της δεν ήταν ολοκληρωμένα μπροστά στο Θεό. Η έβδομη εκκλησία στη Λαοδίκια ήταν χλιαρή και δεν συνειδητοποίησε ότι ήταν ταλέπορη, ελεηνή, φτωχή, τυφλή και γυμνή. Επίσης, στην ιστορία της Εκκλησίας και σε όλες τις μορφές οι οποίες έλαβε αυτή, συμπεριλαμβάνονται όλα όσα αναφέρονται στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Η μοναδική εκκλησία την οποία επένεσε ο Κύριος χωρίς καμία κριτική ήταν η Φιλαδέλφια, η εκκλησία της Ανάκτησης. Η δεύτερη εκκλησία στη Σμύρνη, και πάλι ο Κύριος εδώ δεν έκανε κριτική για την εκκλησία που υπέφερε. Επομένως, δεν πρέπει να μας προκαλεί δέος όταν κατά διάφορους τρόπους ο εχθρός από καιρός επανειλημμένα φέρνει χάος στις τοπικές εκκλησίες. Σχετικά με την επίθεση του θανάτου. Ένας πολύ λοιπόν σημαντικός τρόπος με τον οποίο ο σατανάς φέρνει χάος στην εκκλησία είναι τα κουτσομπολιά. Περί τι ομιλία, η οποία εκθέτει πράγματα και καταστάσεις οι οποίες θα έπρεπε να παραμένουν κρυφές. Έτσι απομακρύνει τα καλύματα. Αποκαλύπτει πράγματα και καταστάσεις που θα έπρεπε να μένουν καλυμμένες. Όχι ότι δεν έπρεπε να αντιμετωπιστούν, αλλά δεν χρειάζεται να είναι ευρέως γνωστές. Γιατί η αγάπη καλύπτει. Η αγάπη δεν εκθέτει. Δεν φαίνει κουτσοπολιά. Η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Όμως, σε όλη την ιστορία μας, ακόμα και στα 54 χρόνια που βρίσκομαι εγώ εδώ στην Ανάκτηση, υπήρξαν συνεχώς μάταια λόγια, τα οποία φέρουν χάος στις εκκλησίες, αλλά και στις ζωές των Αγίων, που ήταν πρόθυμοι να ακούσουν αυτά τα λόγια. Πολλές χριστιανικές ζωές καταστράφηκαν από αυτή του είδους την ομιλία. Αυτό είναι το χάος που μεταδίδεται μέσω από μια ανεξέλεγκτη ομιλία. Αυτό είναι τόσο σοβαρό στα μάτια του Κυρίου, που αναφορικά με τη βασιλεία του, ο Κύριος έδωσε μια πολύ δυνατή ομιλία στο κατά Ματθαίο 12. Όλα καταγράφονται εκεί. Όλα τα πράγματα τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε email, στα κοινωνικά μέσα, τα οποία αποστέλλονται μέσα από μηνύματα μέχρι ο συγγραφέας, αυτός που τα διανέμει, πραγματικά να μετανοήσει. Όμως μέχρι τότε όλα αυτά τα λόγια καταγράφονται και θα φανερωθούν κατά την ώρα της κρίσεως. Αυτό δεν αποτελεί απλά μία θεωρία. Δεν είναι μόνο το χάος κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Αλλά για παραδείγματος χάρη, ό,τι λαμβάνει η χώρα τώρα στο Portland του Oregon, στις Ηνωμένες Πολιτείες, για 4 μήνες, χωρίς σταματημό, υπήρξαν αναταραχές, φωτιές, επιθέσεις κατά της αστυνομίας, πυροβολισμοί. Πολλοί σκοτώθηκαν. Αυτό είναι ένα φρικτό χάος στον κόσμο. Πρέπει να θριαβεύσουμε, να το υποτάξουμε και ειδικότερα πρέπει να υπερνικήσουμε κάθε είδους χάος ανάμεσά μας. Γι' αυτό χρειαζόμαστε την επταπλάσια ενίσχυση. Το επόμενο σημείο. Ο ίδιος ο Θεός αποτελεί τη Θεία Οικονομία. Εν Χριστώ ο Θεός εισήλθε μέσα μας σαν μια διαχείριση, διευθέτηση, οικονομία και ένα σχέδιο που βάζει τα πάντα σε τάξη. Είμαστε συνηθισμένοι σε λόγια σχετικά με την οικονομία του Θεού, την αιώνια οικονομία του Θεού ή την οικονομία της Καινής Διαθήκης. Και φυσικά, αυτό είναι κάτι ακριβές, είναι αληθές. Όμως εδώ βρισκόμαστε ακολουθώντας τη διδασκαλία του αδελφού Λί με μια ασυνήθιστη έκφραση, καθώς μας λέει ότι ο ίδιος ο Θεός αποτελεί τη Θεία Οικονομία και το ότι εν Χριστώ ο Θεός εισήλθε μέσα μας. Ποια είναι η σκέψη πίσω από αυτό? Δεν πρέπει να κάνουμε το λάθος να διαχωρίσουμε ορισμένα πράγματα από τον Θεό. Παραδείγματος χάρη, το θέλημα του Θεού. Ο Θεός δεν είναι εδώ, λέμε, αλλά το θέλημά του, που είναι κάτι ξεχωριστό από αυτόν, είναι εδώ. Όχι, το θέλημα του Θεού είναι ο ίδιος ο Θεός, που αποτελεί μία πτυχή αυτού. Επίσης ο σκοπός του Θεού. Στη σκέψη μας, στη γλώσσα μας, ο Θεός νομίζουμε ότι είναι διαφορετικός από το σκοπό του. Είναι ξεχωριστά αυτά τα δύο λέμε. Όμως στην πραγματικότητα ο σκοπός του Θεού είναι μέρος του Θεού. Είναι αυτό που είναι ο Θεός κατά την ύπαρξή του. Θυμάμαι τα μηνύματα που έδωσε ο αδελφός Νί σχετικά με το ότι ο Χριστός είναι η πραγματικότητα όλων των θετικών πραγμάτων. Εκεί ο αδελφός Νί επισήμανε ότι ο Θεός δεν μας δίνει απλά πράγματα, αλλά μας δίνει τον ίδιο τον Χριστό, ο οποίος αποτελεί την πραγματικότητα όλων των θετικών πραγμάτων, όλων των αρετών, όλων των στοιχείων. Αν μπορούμε να το κατανοήσουμε αυτό, και πιστεύω ότι μπορούμε, η οδός θα ανοιχτεί διάπλατα μπροστά μας, για να καταλάβουμε ότι ο ίδιος ο Θεός είναι η Θεία Οικονομία. Ήρθε μέσα μας εν Χριστώ και τώρα έχουμε τον Θεό εν Χριστώ μέσα μας. Ως μια διαχείριση, μια διευθέτηση, ως μια οικονομία και ως ένα σχέδιο που βάζει τα πάντα σε τάξη. Αυτό μπορούμε να πούμε αποτελεί μια εκδήλωση της εκτέλεσης της οικονομίας του Θεού που είναι ο ίδιος ο Θεός εν Χριστώ μέσα μας. Όλα τα μέλη του σώματος βρίσκονται ακριβώς εκεί που πρέπει να βρίσκονται. Θα ήταν τρομακτικό, θα ήταν περίεργο αν τα πόδια μας ήταν προσκολλημένα στους ώμους μας. Όχι. Ο Θεός είναι Θεός της τάξης. Ο Σατανάς όμως είναι η πηγή του χάους και της σύγχυσης. Έχουμε επηρεαστεί πολύ από το κανάλι του χάους. Σε όλη μας τη σκέψη μας, στα συναισθήματά μας, στη ζωή μας, στην ομιλία μας. Έχουμε όμως τον Κύριο ανάμεσά μας, ο οποίος είναι η διαχείριση, η διευθέτηση και το αποτέλεσμα αυτού θα είναι, καθώς μας σώζει στη ζωή του, να φέρει τα πάντα σε τάξη. Στην προς Εφεσίους 1:10. Μας λέει τι? Ότι εν Χριστώ. Μας λέει ο Παύλος στην οικονομία του πληρώματος των καιρών θα ανακεφαλαιώσει τα πάντα στο Χριστό. Βλέπουμε ότι ως αποτέλεσμα της κατάρρευσης της αναταραχής, η πτώση του ανθρώπου έφερε μόνο μία αταξία. Όμως ο Κύριος φέρνει την τάξη, όχι απλά οργάνωση, αλλά την τάξη. Και πρέπει να αναμένουμε αυτή την τάξη, όχι μόνο προσωπικά, αλλά και συλλογικά. Η Θεία Οικονομία είναι να παράγει την καινούργια κτήση. Το ένα, από την χαοτική πίστη. Ως πιστοί έχουμε λάβει το Χριστό που είναι η Θεία Οικονομία για την καινούργια κτήση. Αυτό είναι το σημείο ένα. Έτσι, επάνω στη γη εξαιτίας της πτώσης υπάρχει μόνο ματαιότητα. Όμως ο Υιός του Θεού ήλθε δια της ενσάρκωσης, στο πρώτο στάδιο της ενσάρκωσης, μέσω του χάος, στο μέσο αυτού, με σκοπό να εκτελέσει τις δύο πτυχές, την αρνητική πλευρά. Η ανάθεση του Κυρίου ήταν να αντιμετωπίσει κάθε αρνητικό πράγμα σε όλο το σύμπαν και να το τελειώσει, να το τερματίσει κατά την επίγεια διακονία του, καθώς μας είπε ο Ιωάννης, ο Υιός του Θεού ήρθε να ακυρώσει τα έργα του διαβόλου και στο Σταυρό τερμάτισε ολόκληρη τη χαοτική παλιά κτήση. Εκεί καταστράφηκε ο Σατανάς, ο διάβολος, όλοι οι πονηροί αγγέλοι του, τα πονηρά πνεύματα νικήθηκαν, ντροπιάστηκαν. Από τη θετική πλευρά, ο Χριστός στην Ανάστασή του, βάσει τη λύτρωση, έφερε τη νέα κτήση από το μέσο της παλαιάς κτήσης μαζί με το χάος. Ο καθένας από μας, πριν να σωθούμε, ήμασταν απλά όντα που βρισκόμασταν στο χάος. Αποτελούσαμε μέρος του χάους. Όμως το πνεύμα μας, παρόλο που ήταν σαν σε κόμμα, ήταν νεκρωμένο, αλλά δεν είχε σκοτωθεί. Ο Θεός το φρουρούσε, το διατήρησε το πνεύμα μας από τον εχθρό, το προστάτευσε, ώστε να μην μπορέσει να μπει αυτός μέσα εκεί. Και στη συνέχεια, καθώς ανταποκριθήκαμε στην αλήθεια του Ευαγγελίου, το Άγιο Πνεύμα κινήθηκε μέσα μας και μας έδωσε την ικανότητα να πιστέψουμε. Τώρα δίνουμε μαρτυρία ότι ο Ιησούς είναι Κύριος, ότι ο Χριστός είναι Υιός Θεού και διακηρύττουμε ότι ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς. Πιστέψαμε σε Αυτόν, τον επικαλεστήκαμε, τον λάβαμε και έτσι ο Χριστός ως η πηγή που τελεί την καινούργια κτήση, ήρθε μέσα στην ύπαρξή μας, την πεσμένη, τη χαοτική, έτσι ώστε να φέρει, να παράγει την καινούργια κτήση από την χαοτική παλαιά κτήση. Έχουμε λάβει τον Χριστό για αυτό το λόγο. Λάβαμε το Θεό εν Χριστώ, που είναι η οικονομία. Και καθώς ανοιγόμαστε, ο βαθμός στον οποίο ανοιγόμαστε σε Αυτόν, του δίνουμε την ευκαιρία να κινηθεί μέσα μας χωρίς κανένα εμπόδιο, εργαζόμενος μέσα μας συνεχώς, μέρα και νύχτα, ώστε να εξαπλώνει τη νέα κτήση μέσα μας. Στο πνεύμα μας είμαστε πράγματι καινούρια κτήση. Στην ένωσή μας με τον Χριστό είμαστε μια νέα κτήση. Όπως είπε και ο Παύλος στην Β' προς Κορινθίους 5:21. Όλα έγιναν νέα. Αυτή είναι η στάση μας σε Χριστό ενώπιον του Θεού. Τώρα, αυτό το υποκειμενικό γεγονός σχετικά με τη στάση μας πρέπει να έλθει προς τα έξω βιωματικά, εμπειρικά, ώστε να το κατεργαστούμε μέσα από την Εκκλησία συλλογικά. Έτσι έχουμε τον Χριστό που είναι η Θεία Οικονομία μέσα μας για τη νέα κτήση. Ο Παύλος μας βοηθά να το καταλάβουμε αυτό στην προς Β' Κορινθίους 4, μας λέει άμεσα. Τι μας λέει? Ότι η προσωρινή ελαφριά μας θλίψη κατεργάζονται σε μας. Δεν ατενίζουμε αυτά που βλέπονται. Μέρα με τη μέρα ανακαινιζόμαστε. Παρόλο που ο εξωτερικός άνθρωπος φθήρεται, ο εσωτερικός άνθρωπος ανακαινίζεται και μπορούμε πολλοί από εμάς να δώσουμε μαρτυρία τι συμβαίνει στο φυσικό μας σώμα καθώς γυρνάει. Όμως δίνουμε μαρτυρία ότι ανακαινιζόμαστε μέρα με τη μέρα. Έτσι μη φοβόσαστε τη γύρανση. Κατά την κουλτούρα της Αμερικής παράγονται πολλά προϊόντα ώστε να εμποδίσουν τη γύρανση, να την αντιστρέψουν. Όμως όλα αυτά είναι σκουπίδια. Είναι μία απάτη. Πρέπει απλά να είμαστε φυσιολογικά ανθρώπινα όντα που γυρνάμε γνωρίζοντας την καινούργια κτήση η οποία αναπτύσσει και ξαπλώνεται μέσα μας η νέα κτήση. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι εάν μέσα από την κυρίαρχη διαχείριση του Θεού και το έλεος Του θα έχουμε αυτό το διαδικτυακό συνέδριο στο Μπάλο και ότι πολλά αδέρφια θα μπορέσουν να συμμετάσχουν διαδικτυακά. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα δω εκατοντάδες Αγίους, τους οποίους είδα και πριν από ένα χρόνο. Τώρα θα είναι πολύ ανακαινισμένοι. Ίσως τα μαλλιά τους να έχουν ασπρίσει. Ίσως να υπάρχει μια φυσική γύρανση. Όμως δεν έχω καμία αμφιβολία ότι σε όλη την Ευρώπη μέσω αυτής της πτυχής του χάους ο Θεός που είναι οικονομία εν Χριστώ φέρνει, παράγει την καινούρια κτήση. Αυτό είναι κάτι υπέροχο. Επόμενο σημείο 2. Η χριστιανική ζωή συμπεριλαμβάνει και τη θεία οικονομία και το σατανικό χάος. Α. Αφενός είμαστε καινούρια κτήση, αφετέρου συνεχίζει να μας παρενοχλεί το χάος. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών δεν έχετε παρενοχληθεί από το χάος? Εγώ σίγουρα έχω παρενοχληθεί. Όμως ταυτόχρονα ανακαινίζομαι και εσείς το ίδιο. Έτσι σημεία βλέπουμε το επόμενο σημείο Β. Ως μια ανάμειξη της οικονομίας και του χάους, η χριστιανική ζωή είναι μια μικρογραφία ολόκληρη του σύμπαντος, ιστορία της οποίας αποτελείται από την ιστορία της οικονομίας του Θεού και του σατανικού χάους. Πιθανόν να μην έχετε θεωρήσει κάτι τέτοιο μέχρι σήμερα, όμως αποτελούμε τη μικρογραφία ολόκληρη του σύμπαντος. Είμαστε το χάος αλλά και η οικονομία. Είμαστε η παλιά κτήση εξωτερικά αλλά και η νέα κτήση εσωτερικά. Έτσι, η χριστιανική ζωή δεν είναι απλή. Λόγω αυτής της ανάμειξης, όχι στην ύμαρξή μας, στην οποία καθαριζόμαστε, εξαγνιζόμαστε, ανακαινιζόμαστε, αγιαζόμαστε, αλλά στην πραγματική μας κατάσταση, στον καθημερινό μας βίο, υπάρχει χάος, αλλά υπάρχει και οικονομία. Αυτή θα είναι η κατάσταση μέχρι να αρπαχτούμε στην απαρχή, ώστε να γίνουμε η νύφη του υπέροχου νυφίου. Επόμενο σημείο, γάμα. Ο Κύριος χρειάζεται τους υπερνικητές, τους οποίους παράγει ο ίδιος ως το επταπλάσια ενισχυμένο πνεύμα, προκειμένου να είναι αυτοί ένα με τον Κύριο, για να υποτάσσουν το ολέθριο σατανικό χάος και να θριαμβεύουν στη μοναδική θεία οικονομία. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική δήλωση. Ο Κύριος χρειάζεται τους υπερνικητές σε όλη την Ευρώπη. Παντού. Αλλά μιλώ ιδιαίτερα στους αγαπητούς Αγίους στην Ευρώπη, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Κύριος χρειάζεται τους υπερνικητές. Όχι μόνο τους χρειάζεται, τους θέλει, αλλά τους χρειάζεται. Τους χρειάζεται να πραγματοποιήσουν, να εκπληρώσουν όσα έχουν επιτευχθεί διαμέσου του θανάτου του και της Ανάστασης, αλλά και της ανάληψής του. Αυτοί οι υπερνικητές παράγονται μέσω αυτού. Κανένας από εμάς δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Δεν είμαστε σε θέση να γίνουμε υπερνικητές. Μπορεί να υπερνικήσουμε μια συγκεκριμένη μέρα και να αισθάνεστε τόσο ήρεμοι, αλλά και χαρούμενοι κατά το τέλος της ημέρας. Όσο γνωρίζετε, δεν αποτύχατε καθόλου εκείνη την ημέρα. Δεν υπήρχαν μάτια λόγια, καμία παραβίαση, καμία ανυπακοή. Καμία αγάπη για τον κόσμο. Μια συγκεκριμένη μέρα που απολαύσατε τον Κύριο τόσο πολύ. Υπέροχο. Στη συνέχεια, την επόμενη μέρα όμως, όλα τα πράγματα που σας προβληματίζουν, σας αναταράσουν, φέρνουν το αποτέλεσμα της αμαρτίας, σας κάνουν να αμαρτάνετε. Έτσι, δεν μπορούμε να κάνουμε τους εαυτούς μας να υπερνικούμε. Και γι' αυτό η Αποκάλυψη μας αποκαλύπτει ότι ο Χριστός είναι αυτός που υπερνικά. Και τώρα ο Χριστός, που είναι το επταπλάσια ενισχυμένο πνεύμα, παράγει τους υπερνικητές. Ίσως όλοι όσοι ακούτε τη φωνή μου τώρα, να γνωρίζετε σχετικά με τους υπερνικητές στην Αποκάλυψη 2 και 3. Μία συγκεκριμένη κατηγορία. Όχι αυτούς που αναφέρονται στο κατά Ιωάννη 5. Όλοι εμείς έχουμε την προσδοκία, επιθυμούμε να γίνουμε υπερνικητές. Θέλουμε να βρεθούμε στη βασιλεία του, στο γαμήλιο δείπνο. Και ίσως μερικές φορές να προσευχηθήκαμε: «Κύριε, κάναμε ένα υπερνικητή». Χρειαζόμαστε τέτοιες προσευχές. Συχνά. Όμως, η προσευχή μπορεί και πρέπει να ανυψωθεί μέσα από τη συνειδητοποίησή μας ότι ο ίδιος ο Χριστός, ως το επταπλάσια ενισχυμένο πνεύμα, είναι αυτός που παράγει τους υπερνικητές. Αυτό σημαίνει ότι όταν ζητάμε από τον Κύριο και προσευχόμαστε σε Αυτόν να μας κάνει νικητές, υποδεικνύουμε ότι πρέπει να ενισχυθούμε. Επταπλάσια. Χρειαζόμαστε τα 7 πνεύματα του Θεού. Χρειαζόμαστε τις 7 λιχνίες, τις λαμπάδες που καίγονται μπροστά στο θρόνο του Θεού, που καίνε. Χρειαζόμαστε τα 7 μάτια του αρνίου. Έτσι θα ήταν χρήσιμο αν προσευχόμαστε έχοντας τέτοια επίγνωση. Κύριε, προσεύχομαι σε σένα που είσαι το επταπλάσια ενισχυμένο πνεύμα, να με ενισχύεις. Και συνεπώς να με παράγεις ως έναν υπερνικητή. Το προσεύχομαι αυτό και για τον εαυτό μου προσωπικά, αλλά δεν με σταματά που το να προσεύχομαι και για τη σύζυγό μου, ώστε και αυτή να παραχθεί ως μία νικήτρια από το ταπλάσιο πνεύμα, αλλά και για όλους τους Αγίους, πιστούς, σε όλη τη γη. Δεν πρέπει να προσευχόμαστε για αυτούς, να μεσολαβούμε. Κύριε, στην Ταϊβάν και στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Πακιστάν, στη Νέα Ζηλανδία, στη Ρωσία, στη Βραζιλία και σε όλη τη γη, αλλά ιδιαίτερα εδώ στην Ευρώπη. Χάρη στην απόλυτη, στην τελική σου κίνηση εδώ στην Ευρώπη. Κύριε, εσύ είσαι το αρνί με τα 7 μάτια. Θέλει να παράγεις τους υπερνικητές που χρειάζεσαι. Και αυτοί οι υπερνικητές θα είναι ένα με τον Κύριο. Ιδιαίτερα ένα με αυτόν που είναι ο νικηφόρος Χριστός, ώστε να κατακτήσουμε, να υποτάσσουμε το καταστροφικό σατανικό χάος στη δική μας ύπαρξη, αλλά και έτσι ώστε να ζούμε στην εκκλησιαστική ζωή, ώστε ο Κύριος να κινείται ανεμπόδιστα σε όλη τη γη. Γι' αυτό προσευχόμαστε ως Εκκλησία να υποτάσσουμε ορισμένες πτυχές του χάους όπου και αν ζούμε, προκειμένου να φέρουμε μια ατμόσφαιρα ειρήνης και τάξης, έτσι ώστε ο Θεός να κινείται ανεμπόδιστα για τη διάδοση του Ευαγγελίου. Παραδείγματος χάρη, προσευχόμαστε, αντιμετώπισε το χάος στη Βόρεια Κορέα, αντιμετώπισε το χάος στο Ιράν. Αυτές οι προσευχές είναι πολύ αποτελεσματικές. Ο θρόνος του Χριστού φανερώνεται, εκτελεί τη διαχείριση του Θεού. Τώρα ερχόμαστε στο δεύτερο τμήμα, σχετικά με τους υπερνικητές, οι οποίοι υπερνικούν την επίθεση του θανάτου. Ο θάνατος είναι η πηγή του χάους. Μπορούμε να πούμε ότι ο θάνατος είναι και το αποτέλεσμα του χάους. Αυτό είναι το απόλυτο αποτέλεσμα. Λατινικό 2. Χρειάζεται να ενισχυόμαστε από τον Χριστό το επταπλάσια ενισχυμένο πνεύμα για να υπερνικάμε την επίθεση του θανάτου ενάντια στην Εκκλησία και να οικοδομούμε το σώμα του Χριστού στην αναστάσιμη ζωή του Χριστού. Ακόμα και περνώντας λίγο χρόνο προσωπικά με τον Κύριο, με κάποιους συντρόφους, για να προσευχόμαστε, να διαβάζουμε κάποια εδάφια. Κύριε, πρέπει να ενισχυθούμε από σένα που είσαι το επταπλάσια ενισχυμένο πνεύμα. Κύριε, ο θάνατος επιτίθεται επανειλημμένα. Ο εχθρός δεν θα σταματήσει. Τόσους πολλούς διαφορετικούς τρόπους ο θάνατος επιτίθεται. Το καθένα από μας. Αλλά επιτίθεται και την Εκκλησία. Κύριε, χρειάζεται να ενισχυθούμε για να υπερνικήσουμε την επίθεση του θανάτου ενάντια στην Εκκλησία. Εάν έχουμε την άποψη της Καινής Διαθήκης, την κατανόηση αυτή για την Εκκλησία και για το τι είναι αυτή στα μάτια του Θεού. Επίσης, για το ότι ο Χριστός είπε ότι θα οικοδομήσει την Εκκλησία Του, θα πρέπει να συνειδητοποιούμε ότι ο εχθρός μισεί την Εκκλησία. Η Εκκλησία που αποτελεί τον καινούργιο άνθρωπο είναι το σώμα του Χριστού, μέσω του οποίου θα εκπληρωθεί το θέλημα του Θεού πάνω στη γη. Ο σκοπός του Θεού θα εκπληρωθεί πάνω στη γη. Γι' αυτό ο εχθρός επιτίθεται σε συγκεκριμένα στάδια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Πριν από τις αρχές του 4ου αιώνα, ο Σατανάς επιτέθηκε σκοτώνοντας τρομερό τρόπο πολλούς πιστούς και σε ορισμένα μέρη της γης. Αυτό συμβαίνει ακόμα και σήμερα. Υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι, κρυμμένοι τρόποι, όχι μόνο φυσικοί τρόποι, κατά τους οποίους έρχεται η επίθεση, λαμβάνουμε τις επιθέσεις του θανάτου. Α. Οι υπερνικητές είναι νικηφόροι κατά της επίθεσης του θανάτου στην Εκκλησία. Έπειτα οικοδομούν το σώμα του Χριστού στην αναστάσιμη ζωή του Χριστού. Από τη μία πλευρά πρέπει να υπερνικήσουμε την επίθεση του θανάτου στην Εκκλησία, κατά της Εκκλησίας. Για παράδειγμα, ενάντια στην Εκκλησία στο Βερολίνο, στη Μαδρίτη, στο Παρίσι ή στη Στοκχόλμη. Δεν πρέπει να απογοητευόμαστε ούτε να συγκλονιζόμαστε το γεγονός ότι ο θάνατος επιτίθεται στις εκκλησίες. Πιστεύουμε όμως ότι ο λόγος του Κυρίου, κατά τον οποίο μας είπε ότι οι πύλες του Άδη δεν θα επικρατήσουν ενάντια στην οικοδομημένη Εκκλησία, πρέπει να οικοδομηθούμε ως το σώμα του Χριστού, στην αναστάσιμη ζωή του Χριστού, προκειμένου ο Θεός να μπορέσει να πει σε όλους τους αγγέλους, τους πονηρούς αλλά και τους υπάκους: κοιτάξτε την Εκκλησία μου, οικοδομημένη στην αναστάσιμη ζωή του Χριστού. Η Εκκλησία θα υπερνικήσει του θανάτου, γιατί έχω παράγει τους υπερνικητές, οι οποίοι υπερνικούν την επίθεση του θανάτου κατά της Εκκλησίας. Αυτό δεν έχει να κάνει με μια θέση. Οι πρεσβύτεροι υπερνικούν την επίθεση του θανάτου. Όμως αυτό δεν πρέπει να περιορίζεται στους πρεσβύτερους και σε τέτοιους αδελφούς που λαμβάνουν τα ενία, που παίρνουν τα ενία στις εκκλησίες, αλλά, και το λέω αυτό με λύπη, ότι ακόμα και τέτοιοι αδελφοί μπορούν να φέρουν το θάνατο στις εκκλησίες, μπορούν να γίνουν κανάλι αυτού. Μάλιστα αυτό συνέβη και σε μία μεγάλη πόλη στη Βόρεια Αμερική. Έτσι οποιοδήποτε μέλος του σώματος, κάθε αδελφός ή αδελφή, μπορεί να γίνει υπερνικητής, ώστε να υπερνικά την επίθεση του θανάτου. Όμως ο στόχος δεν είναι απλά να νικήσουμε το θάνατο, αλλά να οικοδομήσουμε το σώμα του Χριστού την αναστάσιμη ζωή του Χριστού. Τώρα, θα κοιτάξουμε στις λεπτομέρειες το περίγραμμα. Α. Οι υπερνικητές είναι νικηφόροι κατά της επίδεσης του θανάτου στην Εκκλησία. Ο θάνατος είναι το χαρακτηριστικό του έργου του Σατανά. Ο τελικός στόχος του έργου του είναι να διαποτίσει τον άνθρωπο με το θάνατο. Τώρα επιστρέφω στα κουτσομπολιά, στα μάταια λόγια. Είμαι απλά ένας αδελφός που δίνει μαρτυρία στο σώμα του. Αλλά χρειάζεται να πω. Όλα τα χρόνια της εμπειρίας που έχω, τίποτα δεν έχει φέρει περισσότερο θάνατο στην Εκκλησία παρά αυτά τα μάταια λόγια. Πρόσφατα, ορισμένοι αγαπητοί Αγίοι είχαν κοινωνία εμένα και τη γυναίκα μου. Άνοιξαν την κατάστασή τους, μίλησαν για την κατάστασή τους, καθώς δέχτηκαν επίθεση από το θάνατο επανειλημμένα, από το θάνατο. Από κουτσομπολιά, αρνητική ομιλία. Η οποία εξέθεσε ανθρώπους, χωρίς καθόλου αγάπη. Αφαιρώντας κάθε κάλυμα, η οποία η αγάπη πρέπει να καλύπτει κάθε αμαρτία. Ο Θεός αντιμετωπίζει τις αμαρτίες στη χριστιανική μας ζωή, όμως, όπως και στην εκκλησιαστική ζωή, αντιμετωπίζουμε τις αμαρτίες. Δεν πρέπει να κρύβονται με την έννοια ότι πρέπει να προσποιούμαστε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Όμως, αντιμετωπίζονται σύμφωνα με το Θεό. Το πλήθος της αμαρτίας καλύπτεται από την αγάπη. Όμως η στρατηγική του εχθρού, τα στρατηγήματα, είναι να εκθέσει όλες τις αμαρτίες, να δίνει πληροφορίες στους ανθρώπους που δεν χρειάζεται να έχουν. Και τότε έχουν στο μυαλό τους όλα αυτά τα λόγια. Κάνοντάς τους να μιλούν αρνητικά, να εξαπλώνουν το θάνατο, να μεγεθύνουν καταστάσεις. Το χαρακτηριστικό όμως των υπερνικητών είναι ότι μιλούν μόνο τη ζωή. Και δεν ακούν τέτοια ομιλία θανάτου. Δεν απορροφούν το θάνατο. Όσα βρίσκονται σε τέτοια μηνύματα ή email ή γραπτά, αλλά τα διακρίνουν αμέσως. Στην Αποκάλυψη 14 έχουμε την αρπαγή της αρπαγής. Την αρπαγή της απαρχής των όριμων πιστών. Επίσης, σε αυτό το κεφάλαιο αναφέρονται ορισμένα χαρακτηριστικά. Το ένα είναι ότι αυτοί ακολουθούν το αρνείο όπου και αν πάει. Και επίσης ότι στο στόμα τους δεν υπάρχει τίποτα αρνητικό. Κανένα ψέμα. Στην προς Εφεσίους επίσης ο Παύλος κατευθύνει, οδηγεί τους πιστούς. Δεν πρέπει να ελέγχουμε τους άλλους. Είναι ευθύνη τους. Γνωρίζω τη χριστιανική ζωή που καταστράφηκε από το δίκτυο του κουτσομπολιού ανάμεσα σε νέους της Εκκλησίας. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό δεν είναι απλά μια κουβέντα, ανόητα λόγια, αλλά είναι ο ίδιος ο σατανάς που αποτελεί την πηγή του θανάτου. Πρέπει να το διακρίνουμε αυτό, να το αναγνωρίσουμε, να μάθουμε να το υποτάσσουμε στη ζωή μας και να δίνουμε μαρτυρία ότι η νίκη του Χριστού υποτάσσει το θάνατο σε κάθε πτυχή. Επόμενο σημείο. 2. Το κατά Ματθαίον 16:16 μας δείχνει την πηγή από την οποία θα έρθει η επίθεση στην Εκκλησία, οι πύλες του Άδη, δηλαδή ο θάνατος. Α. Ο ιδιαίτερος σκοπός του σατανά είναι να εξαπλώνει το θάνατο μέσα στην Εκκλησία και ο μεγαλύτερός του φόβος όσον αφορά την Εκκλησία είναι η αντίστασή της στη δύναμη του θανάτου. Ήθε ο Κύριος να ενδυναμώσει επταπλάσια την αντίστασή μας στη δύναμη του θανάτου. Β. Η Εκκλησία που οικοδομείται πάνω σε αυτή την πέτρα μπορεί να διακρίνει ανάμεσα στον θάνατο και τη ζωή. Και οι πύλες του Άδη δεν θα υπερισχύσουν εναντίον της. Αμήν. Βρισκόμαστε στην ανάκτηση του Κυρίου. Όταν βρισκόμουν στην ανάκτηση του Κυρίου για ένα χρόνο, ένας αδελφός που δεν γνώριζα, φαινομενικά ήταν ευχάριστος, μας κάλεσε εμένα και τη σύζυγό μου στο διαμέρισμά τους για ένα δείπνο. Φυσικά πήγαμε, έχοντας την επιθυμία να έχουμε κοινωνία με τους Αγίους. Και για πολλές ώρες. Αυτός ο αδελφός μας μιλούσε ασταμάτητα. Μόνο αρνητικά πράγματα. Πριν από αυτό δεν ήξερα πως ήταν ο θάνατος. Όμως επηρέασε ολόκληρη την ύπαρξή μου. Και όταν επιστρέψαμε στο διαμέρισμά μας, ήμουν σωματικά άρρωστος, αισθανόμουν άρρωστος. Έκανε μετό. Και ο Κύριος, στην καλοσύνη του, με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι αυτά τα λόγια προήλθαν από τον θάνατο μέσα από αυτόν τον αδελφό. Δεν τον καταδικάζω ως αδελφό, αλλά καταδικάζω τον θάνατο που πηγάζει από αυτόν. Και πήρα την απόφαση να μάθω πώς να παίρνω αποφάσεις. Πώς να μην επιτρέπω στον εαυτό μου να επηρεάζεται από το θάνατο. Να μην επιτρέψω ποτέ το θάνατο να διαπεράσει την ύπαρξή μου. Να μην ακούω ποτέ τέτοια λόγια. Μερικές φορές είμαστε υπερβολικά καλοί στη φυσική μας ζωή. Είμαστε πολύ πολιτικοί, διπλωματικοί, πάλι σε φυσική μας ζωή. Όμως, πολλές φορές πρέπει να πούμε, όταν μιλάει κάποιος τέτοια αρνητικά λόγια, πρέπει να πούμε με αποφασιστικότητα «Δεν θα ακούσω άλλα λόγια. Δεν θα ακούσω τίποτα από όσα έχεις να πεις». Και απλά να απομακρυνθείτε από τέτοιους ανθρώπους. Μην λαμβάνετε αυτά τα αρνητικά λόγια παθητικά, γιατί θα λάβετε το θάνατο. 3. Για να υπερνικήσουμε την επίθεση του θανάτου, χρειάζεται να γνωρίζουμε τον Χριστό στον πρώτο και τον έσχατο, εκείνον που είναι παντοτινός και μετάβλητος, που έγινε νεκρός και έζησε, εκείνον που είναι η Ανάσταση. Ο Κύριος μίλησε στον Ιωάννη, τον Απόστολο. «Μη φοβάσαι, είμαι ζωντανός. Πέθανα, αλλά ζω. Έχω τα κλειδιά του Άδη. Αυτός έχει τα κλειδιά. Μπορεί να κλειδώσει το θάνατο και να μας κάνει νικηφόρους». 4. Σε εκείνους που υπερνικούν την επίθεση του θανάτου, ο Κύριος θα δώσει το στέφανο της ζωής, τη δύναμη που υπερνικά, η οποία είναι η δύναμη της αναστάσιμης ζωής. Αυτό μας φαίνει στο τελευταίο τμήμα, το κύριο τμήμα. Β. Οι υπερνικητές οικοδομούν το σώμα του Χριστού στην αναστάσιμη ζωή του Χριστού. Ο Κύριος είπε, αναφερόμενος στο φυσικό του σώμα, στο κατά Ιωάννη 2, «Καταστρέψε αυτό το ναό και σε 3 μέρες θα τον ανοικοδομήσω». Όμως αναφερόταν στο πνευματικό του σώμα και στο μυστικό σώμα, την Εκκλησία. Η τρίτη μέρα συμβολίζει την Ανάσταση. Θανατώθηκε, αλλά κατά τη δύναμη της ζωής της Ανάστασης παρήκαγε την Εκκλησία και στην δύναμη της αναστάσιμης ζωής οικοδομούμε το σώμα του Χριστού. 1. Το σώμα του Χριστού βρίσκεται στην αναστάσιμη ζωή του Χριστού. Α. Η φύση της Εκκλησίας ως το σώμα του Χριστού είναι η Ανάσταση. Αυτή είναι η φύση της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι μια καινούρια κτήση, η οποία δημιουργήθηκε εν Χριστώ στην Ανάστασή Του και διαμέσου του Ανεστημένου Χριστού. Η καινούρια κτήση που δημιουργήθηκε στο μέσο της χαοτικής παλιάς κτήσης βρίσκεται στην Ανάσταση. Επόμενο σημείο. Το σώμα του Χριστού βρίσκεται στην αναστάσιμη ζωή του Χριστού. Η φύση της Εκκλησίας στο σώμα του Χριστού είναι η Ανάσταση. Η Εκκλησία είναι μια καινούργια κτήση που δημιουργήθηκε στην Ανάσταση του Χριστού από τον Αναστημένο Χριστό. Και βλέπουμε ότι η πραγματικότητα του σώματος του Χριστού στην ανάκταση του Κυρίου βρίσκεται απόλυτα στην αναστάσιμη ζωή του Χριστού. Είχαμε και αυτόν τον ύμνο, τον υπέροχο. Τίποτα φυσικό δεν επιτρέπει το σώμα του Χριστού. Έτσι πρέπει να είμαστε πρόθυμοι, ώστε ο Κύριος τον Σταυρό εμπνεύματι να αγγίζει όλες τις πτυχές της φυσικής μας ζωής και να τις αναπληρώνει με την αναστάσιμη ζωή. Ακόμα και στην αγάπη μας για τον σύντροφό μας, για τα παιδιά μας, κάθε τι, όλα τα της φυσικής ζωής πρέπει να αποβάλλονται και να βρισκόμαστε απόλυτα στη ζωή της Ανάστασής Του. Επόμενο σημείο. Α. Είμαστε το σώμα του Χριστού μόνο στην καινούρια κτήση που γεννήθηκε από την αναστάσιμη ζωή του Χριστού. Β. Το σώμα του Χριστού βρίσκεται στην Ανάσταση και η πραγματικότητα της Ανάστασης είναι ο Χριστός ως το ζωοποιό πνεύμα. Η πραγματικότητα της Ανάστασης είναι το ζωπιό πνεύμα. Και τώρα αυτό το πνεύμα είναι τα πλάσια ενισχυμένο και μπορούμε να βιώνουμε την επταπλάσια ενίσχυση μέσω της αναστάσιμης ζωής του Χριστού ως την πραγματικότητα του σώματος. Θέλει να μας αγγίξει αυτό και να έχουμε το βάρος να προσευχόμαστε, Κύριε, θέλουμε να έχουμε Σεν, θέλουμε να έχουμε την πραγματικότητα του σώματος του Χριστού, που ανοίγει το δρόμο για την Δευτέρα Παρουσία. Κύριε, εσύ είσαι το επταπλάσιο ενισχυμένο πνεύμα. Θέλει να ενισχύεις την αναστάσιμη ζωή σου μέσα μας, γιατί αυτή η αναστάσιμη ζωή αποτελεί την πραγματικότητα του σώματός σου. Κύριε, προσευχόμαστε με ειλικρίνεια. Επεγνωσμένα, ενίσχυσε την αναστάσιμη ζωή σου μέσα μας για το σώμα σου. Επόμενο σημείο, η αρχή της Ανάστασης είναι ότι η φυσική ζωή θανατώνεται και ότι η Θεία ζωή εγείρεται για να αντικαταστήσει τη φυσική ζωή. Έχουμε τη Θεία ζωή, την αναστάσιμη ζωή μέσα στο αναγεννημένο πνεύμα μας. 3. Όταν δεν ζούμε δια της φυσικής ζωής αλλά δια της θείας ζωής μέσα μας είμαστε στην ανάστημη, το αποτέλεσμα μιας τέτοιας καθημερινής ζωής είναι η αύξηση και η οικοδόμηση του σώματος του Χριστού. Όταν είμαστε πρόθυμοι, Ο Κύριος μας αγγίζει κάτι από τον Σταυρό Του, αγγίζει την ανταπόκρισή μας. Και η αναστάσιμη ζωή εξαπλώνεται στα συναισθήματά μας. Ο Κύριος αγγίζει τον τρόπο της σκέψης μας, τις έννοιές μας, τις απόψεις μας. Ακόμα και τις ιδέες μας, τις αναμνήσεις, τη φαντασία. Και αμέσως η αναστάσιμη ζωή ανεγείρεται. Εγείρεται μέσα μας. Τώρα, τελευταία δήλωση. 3. Όταν δεν ζούμε δια της φυσικής ζωής, αλλά ζούμε δια της Θείας ζωής μέσα μας, είμαστε στην Ανάσταση. Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας καθημερινής ζωής είναι η αύξηση και η οικοδόμηση του σώματος του Χριστού. Και τώρα θέλω να ξαναδιαβάσω το Λατινικό 2 από το περίγραμμα. Χρειάζεται να ενισχυόμαστε από τον Χριστό το επταπλάσιο ενισχυμένο πνεύμα για να υπερνικάμε την επίθεση του θανάτου ενάντια στην Εκκλησία και να οικοδομούμε το σώμα του Χριστού στην αναστάσιμη ζωή του Χριστού. Αγαπητέ μας Κύριε, αμήν. Πραγματοποίησέ το. Κάντο κάτι αληθινό. Εκπλήρωσέ το σε όλη την Ευρώπη και σε όλη τη γη.